kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka dhalinyarada oo bishiiba laba jeer maalinta arbacada ah aan idinkugu soo gudbinayno arrimaha dhalinyarada. Barnaamijkeena waxaan toddobaadkan ku eegaynaa dhalinyarada iyo saameynta faralka xagjirka. Dunida oo dhalinyaradu ay baadidoon ugu jirto kaalinta ay kaga jiraan bulshada ayaa haddana qaar badan oo ka mid ah waxay duruufaha iyo waayuhu u nuglayaan fikradaha xagjirka ah ee u horseedi kara inay dariiq halis badan qaadaan. Qaar kale oo aan fikradaha qaadanna dhibaatooyin ayaa ka soo gaara. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaha V O eda Cabdicaziis Axmed Barrow.
Qaalid Ilkacase waa saxafi dhallinyaro ah oo ka howlgala bartamaha Soomaaliya. Laba jeer oo aan kala fogeyn ayuu ku dhaawacmay qaraxyo waaweyn oo ka kala dhacay duleedka degmada Matabaan iyo sidoo kale magaalada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Waxaa soo gaaray dhaawacyo sababay in loo qaado dalka dibaddiisa. Inkastoo uu Soomaaliya ku soo laabtay jir ahaanna uu bogsooday, haddana waxa uu weli xasuusanayaa rag ay wada socdeen oo qaarkood ku geeriyooday qaraxyadaasi.
Waxaan saarnay gaari nooha ah. Waxaa marka aan ku sii jeednay furunta koobaad ee dagaalku maalinta ka bilaabay ee rag badan oo wariya rag wariyaal ah kamid ay nin la yiraahdo saaxiibka Cabdikariim Jabeelo ayaa igula dhaawacmay. Rag kaloo saaxiibanahay oo qaali ahaa oo aan markaan soo xasuusto aad u noxo oo la yiraahdo Cabdiraxmaan Cadow. Waxyaabaha aan ku xasuusto waxaa kamid ah laan naxariisay Cabdiraxmaan salaadii subax ayaan isla dukanay, welibana waxaan ku dukanay cimaamad asiga oo watay. Waxaan xasuustaa salaada markii aan dukanay imaamada inuu duuduubo qoorta ku duubtay. Qiyaas ahaan markii aan fuulnay gaarigii oo salaadii dukanay kadib gaarigii aan raacnay meel u jirta halkii aan ku dukanay in ka yar hal kilomitir ayay miinada nagu haleysay.
Labada jeer uu Qaalid ku dhaawacmay qaraxyadaasi waxa uu ka soo waramayay dagaaladii u dhexeeyey dowladda Soomaaliya iyo Al-Shabaab. Mar kale waxa uu ka sheekeynayaa sida uu la kulmay qarxii ka dhacay Maxaas ee uu ku dhaawacmay iyo xasuusaha weli ku taagan.
Wax walba qoraal ayay ahaayeen. Waxaan xasuustaa oo aniga iigu war dambeysay qarxii waa markaan ka hadlay qarxii labaad ee degmada Maxaas oo dhaawac iga soo gaaray. Aniga oo qur-aan aqna salaadii dukaday hal jus oo qur-aanka kariimka kamid a ayaa sariirta xoogaa in yar isu kala bixiyey gaarigan alaabtii kaamirooyinka wixii aan saartay. Markaa way war dambeysay qarxii dhismihii igu soo dumay
dagaalada salka ku haya xagjirnimada iyo qaraxyada ka dhaca Soomaaliya. Dadka ugu badan ee waxyeeladu ka soo gaarto waa dhalinyaro, iyadoo kooxaha xagjirka ahna waxa ugu badan oo ay qortaan ay tahay daayar. Sheekh Cabdifitaax Ibraahim Maxamed waa daaci dhalinyaro ah. Waxa uu qabaa in lagama maarmaan ay tahay in culimmada dhalinyarada ah ee fahmaya waaqica nolosha ee ka jira Soomaaliya inay la yimaadaan doorkooda ku aadan inay kaalin ka qaataan in dhallinyaradu ay fahansiiyaan diinta si looga baaqsado in dhibaatooyinka socda ay qayb ka noqdaan da'yar kale.
Sababu muhiimsan ee culimada dhallinyarada saaran waxay tahay bulshada inay noqdaan dad ku dhex jira horta marka hore dhallinyarada ay la sheekaystaan mafikooda ay kala hadlaan kuna dhiirigeliyaan marka hore diintooda saxda inay bartaan. Maxaa yeelay diinka adiga cid inay kaaga noqoto wakiil lama rabo adiga mas-uuliyad ku saaran marka inaad baratid. Haddana cidda aad ka baranaysid iyo cidda aad ka dhegaysanaysid waa inay ay ku towjiihiyaan dhallinyarada culimada ee dhallinyarada kaleeto ee la filka ah. Marka waxyaalaha keena oo ugu badan kamid a iyo fikirka xagjirnimada waxaa waa dhallinta inay wax ka dhegaystaan cidda amanada waxaga dhameyso.
Shaqa la-aanta ka jirta Soomaaliya iyo bulshada oo u badan da'yar ayay dadka qaar qabaan inay ka faa'iidaysanayaan kooxaha xagjirka ah iyaga oo qorta dhallinyaro badan sida uu ku doodaya Maxamed Cabdullaahi oo ah agaasimaha hay-adda Agents of Peace oo ka shaqeysa waddamada Geeska Afrika isla markaana dhallinyarada ka wacyigelisa falalka xagjirka ah.
Ajnabiyiisa dhallinyaro ah waxaa bartay aqoon leh shaqo la-aan ah laga yaabo inuu guusan lahaa dadku badan yihiin maxaa shaqan uu samayn karaa. Marka haddii loola imaado fikir ah in uu urur ama gruub ama koox uu ku biiro وكبير كرا وكبير يا دان وحقان أفكارتنا أفكارتنا وقالنا يا يعني أمو قالنا يا تعال وقبو هو قالنا يا دقار راديس فقر إيري بحر سمين كرا وحاواي لا يرى شقا إن هو أموره شقا أمور الله سمينيو كدمنا وهي جلد وحكوية شقا أمور قف 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 قلية شقا أمبهانا
صوماليا وحي كمت هاي دلالك وقوه رأي عالمك أو أي دباتو كسو قارتي فلالك حق جرنمو dadka ugu badan ee dhacdooyinkaasi dibana u noqdayna waa dhalinyarada laakiin waxay su'aashu tahay ilaa iyo goorma ayaa arintan loo helayaa xal dhameystiran Cabdul Aziz Barro VOA Muqdisho
dhinaca kale waxa su'aalo badan la iska weydiiyaa sida loogu baraarugsan yahay xaq jirnimada gaar ahaan dhalinyarada laftooda iyo qaybaha bulshada wariyaha VOA da ee boosaaso Yusuf Maxamed Yusuf ayaa arintan wax ka weydiiyay Maxamed Geela Saciid oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanka ah ee magaalada Boosaaso Sultan Sayid Ali Ibrahim Hassan oo ka mid ah waalidiinta magaalada iyo taliyaha qaybta booliska ee gobolka Bari gaashaanle sare Abdul Qadir Jaamac Dirir waxana hadalka ku horeynaya Maxamed Geela Saciid
Yusuf aad baa u maasantahay waxaan dhigi karnaa dhalinyarta waxyaabaha looga faa'iideysto ama xaq jirka uga faa'iideysto ama xaq jirka ku kalifa in qodobka ugu weyn uu yahay shaqo la'aanta ay tahay qof dhalinyar ah oo maanta wax soo barnaay faamilka wuxuu arkayaa eegmada kaliya waxa markuu soo kac waalidka eegay waxa weyn in laga rabo in uu waxtaro ama ugu yaraan naftiisa waxtaro uusan xitaa faamilkiisa waxtarin markuu suuqa u baxo qofka dhalinyarta wuxuu shaab ku caabo ama ku baalashto ama uu ku shaqeeyo markuu waayo waxay keenaysaa qofka dhalinyarta inuu door bido cid ugu horeysa gacan u fidiisa ama gacan maaliyadeed ha noqoto ama gacan taageero nooc walba ha noqoto marka waxaan dhigi karaa shaqo la'aantu ka jirta shaqo la'aanta baahsan ee guud ahaan Soomaalida ka jirta waxay sababtaa in xaq jirku uga faa'iideysto dhalinyarta inay shaqo galiyaan waliba ay ku shaqo galiyaan waxa ugu fudud oo qof dhalinyar maanta uu ku shaqo gali karo maanta 20 doolar 30 doolar inta la siiyo inuu dhaf dhan inuu gooyo ama naftiisaba gooyo ama qoys dhan uu dabkooda damiyo in ay ku kaliftaxtaa wax weyn adigu qaadan laa waxba ahaan lahayd 20 doolar 30 doolar 40 doolar oo shambari ama lix bari uu qaad ku cunayo ama cunno ku cunayo ama kabax ku baalashanayo inay keenayso in uu qoys dhan qof madaxa u ahaa ama qof dhan oo madaxa uu naftiisa u gooyo marka shaqo la'aanta koobay ka tahay midda labaad oo sababta uu noqoto waxay tahay rajo la'aanta dhalinyarta soo wajahday waxyaabaha kale oo ka mid ah waxay tahay in wacyiga bulshadu dhalinyarta aad u hooseeyo oo dowladihii Soomaaliyeed ay ka gaabisay ama goboladooda noqoto ama dowladdu dhexba noqoto in dhalinyarta ay ku wacgeliso khatarta ay leedahay xaq jirka ay leedahay bulshada
way maxamed waxa rawaa inaan ku weydiiyo oo kale dhalinyaradu sidee ayay ugu baraarugsan yihiin ka hortagista inaana lagu biirin kooxaha xaq jirka ah baraarug noocay ayay dhalinyaradu ay qabaan xilligan
waxaad moodaa baraarugga dhalinyarta inuu aad u soo kobcay aadna u sareeyo 10 sano ugu dambeeyay ama madan state sano ugu dambeeyay qodobka ugu weyn qayb ka qaatay waa social media oo noqday platform open ah oo qofka dhalinyarta uu ka dhehan karo meesha mustaqbalkiisa u jihaysan karo sida dhibaatada xaq jirnimada naftiisa ay ku yeelan karto horumarkiisa ay ku yeelan karto mustaqbalkiisa ay ku yeelan karto sidii cimrigiisa soo gaabiso sidii inay halis isaga geliso sidii inay ceeb u soo jiido isaga iyo faamilkiisaba ama qodobku weyn ah in uu arko social media platform ka ku arko dhibta ay bulshada ku haysa xaq jirnimadu social media wuxuu ka qayb qaatay in dhalinyartu ay yani wacyigooda ku baraarugaan dhibta ay xaq jirnimada naftoodana ku leedahay society-gi bulshada ay la noolaayeen
ta Sultan astaamaha marka ay dhalinyarada ku biirayaan xaq jirnimada
bismillaahir rahiim Yusuf oo aad iyo aad badu mahadsan tahay dhalinyarada maanta guryaha noo joogta way adag tahay waalidkiinu ogaado si fudud u ogaado wixii ku soo saaida sababtuna waxay tahay waalidiinta maanta jira intooda badan caruurtooda saaxiib lama aha kama warqabaan sidaad aragtay weeye ilmihii yaroo guriga xilligi doono iska imaanayo mobile cid uu iibisay aan la garanayn oo mobile weyn iska wato control aan jirin hadday doonaan kuwa laba habeen iyo soo dhaxay oo meelaha hadii la weydiino yiraahda saaxiibkay baan la joogay iyo waxyaaba noocaas marka way adag tahay inta badan waalidiinta maanta jooga inay ogaadaan caruurtooda halista xaq jirnimada iyo argagixisada iyo waxyaabaha foosh xun oo dambiyada ah caruurtooda ku dhacaya si degdeg ay u fahmaan sababtu waxay tahay nasiib darro weeye waalidiinta intooda badan caruurtoodii waliba kuwooda qaangaarka oo soo kacay iyo waalidka isku mixirna haddii subaxii horena caruurta wiilka inta gacanta qabto waalidkiisa masaajidka u kaxeeyo salaad subax u raaco uusan cishihii iyo salaad subax iyo inta u dhaxaysay uusan warba ka hayn marka ma ogaan karayo dhibaatada ugu daran maanta jirta oo nahaysata hadhowdii wax arkaysa wiil baa la xiraayaa waalidkii markaas soo ordaya wuxuu leeyahay wiilkayga anuu waxaas kuma jago kuma laha markuu qirto oo la ogaado oo wixii isagoo daldalmaya ama meelaha lagu soo daayay qofka markaas waxa way ama kaagiyo fajaca markaas kula marka dhibaatooyinka ugu daran oo jirta waxa weeye waalidka iyo caruurtu aan saaxiibka ahayn oo isku xirnayn weeye dambiyada meesha ku abuurmaan
sidee looga hortagi karaa marka in waalidka uu ilmihiisa uu la socdo si ay uga hortagaan inay ku biiraan kooxaha xaq jirka
aad iyo aad bay u fududahay shariicada islaamku waxay baqabtaa in qofka hadii aad mas-uul tahay waxa kan day qof aad quudiso oo dharkiisa iyo iskuulkiisa iyo wixii cuni lahaa adigu aad bixiso oo guri jooga keliya waa inaad waalidka inuu la xisaabto macruurtiisa haddii aad cunugaaga ilaahay baa ku siiyey waa nimcihi ilaahay bixiyo caruurta aad waxa weeye barbaarintoodi iyo kawarqabkoodii aad badiso wixii ku soo saayid waa ogaanaysaa isbeddel baa imaanaya hadhowdi wax leedahay aabo maxaa jira marka isaga laftigiisa ku dhiiran maayo mar haddii waalidkii uu ku xidhan yahay oo weydiinayo haddii uu daqiiqada waayo intuu uu cooranayo warya xaggee joogta kaali soo xiro markaasuu ku dhiiran maayaan nimanka masiibada ah ama argagixisada ah ama xagjirnimada iyo dhibaatooyinka waxa weye caruurtadeen maanta haysata ee ku tashqiiliya ama ku biiriya waxaa la ogaanaya firaaqada uu haysto marka anigu waxaan qabaa caruurta in laga warqabo caruurta in lala saaxibo
cabdiqaadir jaamaca dirir taliyaha qaybta booliiska gobolka bari ee puntland taliya ku mahad celinayaa dadaalka ku aadan sidaa noo qaabishay maxaa umalaynaysaa in dhallinyarada ay ugu biirayaan xagjirnimada
bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantahay yuusuf runtii waxaan la odhan karaa dhallinyarada horta runtii si badan uguma biiraan oo haddeer dhallinyaro badan kuma biidho dadka ku biiraaya 190 waxay u badan yihiin dadka yaryar andarajka ah oo la khatari karo maskaxdooda laga faa'iidaysan karo iyo dadka aqoontoodu yartahay diiniga ama maadiga labadaba ha noqotee marka aad fiirisid maxaabiista laga qabto iyo dadka laga qabto markaad ciigtid marka waxaa la odhan karaa waxyaalaha lagaga faa'iidaysan karo waxaa ka mid ah inay dadku yaryar yihiin iyo in dadku aysan aqoon badan lahayn heerarka ay uga faa'iidaystaan ama waxyaalaha ay uga faa'iidaystaan oo ay usoo maraan nina 199 waxaa la is oran karaa marka la ururiyo 3 qodob 1 dadku markay under age yihiin oo aysan wax badan garanayn ama qofku uusan aqoon lahayn in wax loo sheego oo diin looga dhigo inay jihaad tahay oo sax tahay in looga dhigahay waa ay fudud tahay marka qofku xaqiiqda sugaan meel la ku ogeyn si saxanaan meel wax ku ogeyn wixii loo sheegay inuu qaato markuu saa yahay waa suuragal qodobka kale ku jiraay waxa weeye dad hunguri u geeyo oo dana dhaqaale iyo waxyaalaha uga faa'iidaysta qodobka 3aad oo la oran karo iyaguna waa way uga faa'iidaystaan dadka waxaa ka mid a waa cabsigelin qofka in la bajiyo
ma jiraan dadaallo wacyigelineed oo xilligan socda ama loo baahan yahay si dhallinyarada loogu wacyigeliyo ku biritaanka xagjirnimada
nin runtii aad bay muhiim u tahay in laga qayb qaato ka wacyigelinta dhallinyarta in loo sheego bulshada in loo sheego khatarta loo sheego si ay uga joogsato meelaha aan anigu aaminsanahay in khatarta laga sheegi karo maadaama meelaha diinta oo kale lagu gabanayo dadka diinta lagu khaldaayo anigu dadka aan aaminsanahay inay si sax ah uga hadli karaan ay ugana wacyigelin karaan bulshada wadaadada wey wadaadadu marka doorkooda shariifka inay qaataanin lagama maarmaan weeye maadaama lagu gabanayo diinta lagu gabanayo dadku qofkan ummaddan leynaya uu leeyahay diin baan wadaa culimada marka inay runtii door fiican ka qaadato aad bay muhiim u tahay qodobka ku xiga waxaan aaminsanahay hay-adaha amniga ama madaxda dowladdu inay iyaduna qaadan karto si fiican in uga qayb qaadan karto weliba goobaha waxbarashada wax badan baan ka hadalnaa wax badan baan qabanaa waxaan la tacaamulaa helaa dadka ay khaldaan sababtoo ah dad yaryar baa helisaayo andadeeja oo yaryar waxaad helaysaa sababahay ugu soo biireen waxaad arkaysaa waxyaalaha loo sheegay
meelaha soomaaliya ay fikradaha xagjirnimada dhibaatada ku hayaan waxaa ka mid ah gobollada dhexe oo maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab ay in muddo ah meelo badan oo ka mid a gacanta ku hayeen hase yeeshee waxaa jira rajo iyo dadaallo ku aadan wacyigelinta dhallinyarada sida uu warbixintan uu gaalkacyo ka soo diray ku eegayo wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isxaaq
saamaynta dhallinyarada ay ku yeelatay ka mid ahaanshaha maleeshiyada al-shabaab waa mid si weyn looga dareemaya qaybo ka mid a gobollada dalka ha yeeshee gobolka mudug qaybaha bulshada iyo madaxda maamulka ayaa si joogto ah dhallinta uga wacyigeliya ka mid noqoshada kooxda al-shabaab agaasimaha xiriirka degmooyinka gobolka mudug ee galmudug cabdiqani sheekh xasan ayaa v o a uga warramay kaalinta maamulka iyo wacyigelinta dhallinyarada
bulshada waalidiinta oo kaleeto waa aad iyo aad waxaanaana ilmihiina ka warqaba xaaladooda waxaan kaloo suubilnaa dhallinyarada si gaara baan uga wacyigelinaa waa run haradheere eriyadan mudugoo dhan dagaalada ka socda waxaan samaynay in bulshada hadkuuba maamulka iyo odayaasha dhamaan aan wacyi gelin siino dhalinyarada ugu masuuliyadda aan siino aan waalidkana aan ilmihiinu waxa ay ku sugan yihiin ogaada oo qofka haduu ilmihiintu magaalada ku siidaan aan kan waxay ka faa'iideystaan badana waxay ka faa'iideystaan in ilmihi markii iskuulaadka loo diro ama dugsiga madrasada quraanka loo diro ayay ka tashkiiliyaan waan ognahay marka waxaan aan dhalaaqa ilmihiina la socda
gudoomiyaha dhalinyarada degmada gaalkacyo dowlad goboleedka galmudug asad khaliif jaamac yare ayaa ka waramaya sida saameynta ay ugu yeelatay dhalinyarada ku jirta maleeshiyada al-shabaab
ka dhalinyar ahaan annaga marna dhibaato weyna nagu hayaano dee inta ay haystaan dadka ugu badan oo ay u adeegsanayaan inay dadka ku haligaan oo ku dhibaatay waa dhalinyarada 170 haddana waxaa moodaa sidii hore inay ka fiican tahay oo dhalinyaradu ay fahmayaan dhibaatada ee maarata xagjirnimada argixisada ay leedahay saameyn badanna waa nagu yeeshay laakiin faa'iido badan in dhalinyaradu ay fahmayaan dhibaatada ee dalka ku hayaan annagana ka dhalinyar ahaan mar walba waxaan taagannahay inaan ka shaqeyno in dhalinyarada aan ka wacyigelino waxyaabaha xagjirka ah iyo dhibaatada ay leedahay marka waxaan leenahay dhalinyarada kale oo ay maqleyso oo maaragtay deegaanada hadda ay ku joogaan nimankaas ay xukumayaan ku nool inay maaragtay qaabkaas ay uga soo bixi karaan inay uga soo baxaan baan mar walba maaragtay u rajeynaynaa
Fallis Abshir Guuleed waxa ay ka mid tahay xildhibaanada golaha deegaanka degmada Gaalkacyo isla markaana waa hooyo waxa ay sheegaysaa sida waalidiinta ay u dhibaataysay dhalinyarada ku biirtay kooxda Al-Shabaab
horta saameyn xoog leh ee waddanka ku yaalatay walow ay Ilaahay ma hadda iska leeyahay hadda faraha lala galay oo ay yaraat shartoodu aad u yaraatay haddana waxa taagan shartoodu ma yara si dadban ayay ciyaalka u wacyigeliyaan si dadban ayay u shaqeeyaan si dadban ayay shartoodu u maleegaan haddana dadaal baa lagu jiraa
ka mas'uuliyad ahaan waalidiinta ma la kulantaan oo ma kala hadashaan dhibaatada iyo saameynta
wallaahi qofkii horta ay xaqiiqadeedu wanaagsan tahay ayadaaba iska update iska ah laakiin dad way jiraan ayagu aan dee qofka deesan aysan baran diiniga aysan barno diinta aysan si fiican u aqoonin waxyaalo badan lagu qaldi karaa laakiin qof kasto aqli saaxiib u ah madaba cilmiga iyo aqliga aqligu u soo horeeyay qof kasto aqliga saaxiib u ah waxay dareemi kartaa inay sid jirin diin la isku dhibaateeyaa marka waxa si dheer ugu baaqahayaa dadka ay muddo 20 sano ama 15 sano ay gacanta ku hayeen oo caaqiidada beenta ah iyo guumeysiga iyo dulaynta ay ku kalifeen waqti ay haysatiin iska dulqaada dadka iska dulqaaday kama liidatiin
agaasina cabdiqani ayaa tilmaamaya in dhalinyarada ku jirta al-shabaab ay qabaan dhibaatooyin dhan walba leh
waa maasanta waxay saameyn ku yeelan kartaa oo dhalinyarada ku yeelan kartaa inay dhammaan noloshooda dhamma ay ku waayaan kow baa u muhiim baa u horeysa inay duruuf ay ku haysato meel baadiye ah oo ay ku dhintaan hadda waa ogtahay hadda maalinta waxaa dhacay kuwa goostaa waxay ku dhinteen xaradheere iyo kasokadeeda meel ciixuur u dhaxaysa intay soo goosteen ayay ku dhinteen meydadkooda lagu arkay oo yaalla halkaas yaal yaalla hooyaa dhashay aabbaa dhalay waxay markaa ka dhaxli karaan inay dhammaan noloshooda halkaas ay ku dhammaato dadkii ayaga ay la dhashay iyo kuwa ay dhaleen ay dilaan marna ayagii ay khatar ku sugan yihiin oo ay noloshooda halkaas ay ku waayaan guud ahaan marka dayacaas aad u baran baa qabaqsan qofka ku biira waxay geysan karaan halaag ummadda ay ku hayaan
Asad Khaliif ayaa sheegaya inay qabtaan kulamo dhalinta looga wacyigelinaya ku biirista kooxda Al-Shabaab
ha way jiraan kulmo badan oo aan qabanay oo arrimahaas maartay xaq jirka dhalinyarada aan mar walba ugu wacyigelino markastana waa iskaga nimaadna waan isku bogaadinaa hawshaas mar walbana waxaan meediyaha marsiinaa in dhalinyarada ay maartay falalka noocaas oo kale ah inay meel kasta ay joogaan ay ka fogaadaan kuwa nala joogna inaan ka wacyigelino inay ku biiraan shaqadaasi mar walba waa qabnaa waana joogteena mar walba qabashadeed
maxaa idinkaga qabsooma oo miro dhal ah oo ka soo baxay
wax badan nooga qabsoomay oo miradhal ah wacyigelinta mar walba aan sameyno oo aan meediyaha la wadaagno kuwo badan oo maartay uga soo baxay oo deegaanadoodii dadkoodu usoo noqdaa jira kuwo badan oo ay maskaxda ku jirta oo inay aadaan rabin oo maskaxdu aan ka saarnayn waa jirta marka shaqadaas shaqo qabsootay oo qurux badan waa
inkastoo qaybo ka mid a gobollada mudug iyo galgaduud ay ka socdaan dagaalo ka dhanna maleeshiyada al-shabaab islamarkaana looga saaray deegaano fara badan haddana waxaa jira dhalin fara badan oo isu soo dhiibaysa qaybaha ciidamada kuwa oo ka mid ahaa maleeshiyada al-shabaab cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a galkacyo
intaasi in dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii dhalinyarada ee toddobaadkan oo aan idinla socodsiinayay anigoo ah maxamed colaad xasan. Haddii uu barnaamijka seego waxay ka daalacan kartaa boggeenna internetka ee voasomali.com ama boggeenna facebook. Inta aan barnaamijka midka la mida ku kulmaynana waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.